Vamos a hablar de abejas, de recursos apícolas en realidad, pero en entornos forestales, porque un proyecto para fomentar la biodiversidad precisamente con estos recursos en este tipo de entornos es lo que está comandando María del Carmen Seijo Coello, que es investigadora del Departamento de Biología Vegetal y Ciencias, do Solo, en la Facultad de Ciencias de Ourense, con la colaboración del Plan Social de ENCE. María Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿en qué consiste este proyecto?
A ver, este é unha liña de traballo que temos aquí no noso grupo de investigación e que ten que ver con realizar unha valorización dos recursos que as abellas están obtendo do entorno. Porque temos visto durante estes últimos anos que precisamente o aporte de polen que poden obter do medio é moi importante pois, para a supervivencia das colmeas. Entón, bueno, pues, nesta liña, vimos que era importante pues, saber si os recursos que estaban obtendo de distintos medios entre los entornos forestales podían ser importantes ou eran suficientes para a nutrición das abellas.
Aí están, polo tanto, ese estudo que se fai para coñecer exactamente pois cales son os recursos que obteñen e como melloralos, non? Porque esta sería,
claro,
digamos, como mellorar pois esa provisión de recursos que son precisas para as abellas.
Claro, a nosa idea é, bueno, pues ver distintas zonas e ver que recursos están obtendo, hasta cando obteñen a calidad e a cantidad de polen, sobre todo é o noso objetivo, ver que características de composición ten ese polen, pues en cuanto a contido en aminoácidos, en cuanto a contido en ácidos grasos, despois en cuanto a diversidade, es decir, as especies que están provendo de polen, e ver como se pode contribuir á mellora destos recursos para mellorar tamén a nutrición das abellas, ¿no? Entón, un pouco, claro, neste primeiro período que estamos facendo é unha valoración e despois faremos unha proposta pois de mellora.
Entendo que todo isto pensando sobre todo pois no mel de Galicia, non, en os produtos de esa indicación,
claro,
xeográfica protexida, que cada vez vai mellorando na súa calidade se as abellas, bueno, pois teñen unha mellor situación tamén, se están mellor elas.
Claro, en os últimos anos tamén bueno, hai distintos factores que están creando bastante estrés nos colmeares en Galicia. E un deles é pues esta falta de disponibilidade de recursos, non? Entón, bueno, pues hai que actuar e tomar medidas que poidan mellorar a situación para ter mellor cantidade de mel, maior calidade e ter unha apicultura pois máis sana e máis estable.
Como son ou cales son eses factores que provocan este estrés?
Bueno, pues a ver, no caso de Galicia hai un factor moi importante que sobre todo na zona de costa, bueno, e tamén no interior, pero na costa empezou antes e é quizá máis dañino polo de agora, a presencia de vespa velutina é un factor determinante. Tamén o tema do cambio climático, pois referido sobre todo o acortamento dos períodos de floración de certos grupos de plantas que son moi importantes de cara ao mantemento da nutrición das abellas e tamén, despois, bueno, outros problemas como é o caso da presencia de patóxenos e parásitos como é o caso da varroa. Son os principais problemas, eu creo, que ten a apicultura agora mesmo.
Imagino que os expertos o que buscan é precisamente como se pode solucionar esta cuestión, quero dicir, non resignarse a que teñamos que perder máis cantidad de abellas ou máis calidade no mel que un producto fundamental.
No, claro, o que estamos buscando é como colaborar un pouco co sector, bueno, é o sector apícola e é por extensión os polinizadores, non? Entón, o que estamos buscando é como aportar ou como contribuir para mellorar a situación, non? Como pues ver nestos puntos que poden ser máis fracos, que actividades ou que acción se poden desenvolver que poidan mellorar a situación particular.
Imagino que con unha boa colaboración co sector, non?
Sí, claro, nos traballamos sempre, bueno, é unha liña de traballo que temos desenvolvida pues, directamente co sector productor e co sector envasador, claro, e non tería sentido facelo de outra maneira.
Como chegou vostede ao mundo das abellas, Edomel?
Bueno, pues eu cheguei porque veño dunha familia que de tradición de apícola, xa meu pai tiña colmeas, tiñan colmeas no seu entorno, o meu irmán ten colmeas, a miña familia sigue mantendo esta vinculación para a apicultura, entonces é unha tradición dende hai moitos, moitos anos. Eu participei, bueno, cando era máis nova, pois en traballos directos con asociacións de apicultores. Despois, bueno, pois a vida levoume á universidade. Entón, aquí desarrollei realmente esta liña de traballo para o sector apícola, pero bueno, viña dun traballo práctico no sector.
Queda moito por investigar, imaxino, non? O traballo que
Sí,
se
sí.
fai, bueno, pois neste caso no departamento da Facultade de Ciencias de Ourense é importante.
Claro, sí, queda. O tema da apicultura ten moito, moito traballo por diante. Nos tratamos de buscar financiación, entonces agradecemos todas as fontes de financiación porque nos permite realmente levar a cabo pues, moitas destas tarefas que nos pensamos que son críticas, ¿no? Pues, ahora mismo o tema da calidade destes recursos e a diversidade dos recursos estáse vendo na literatura científica que é algo crítico para o mantenimento das colonias de insectos e, por suposto, para o mantenimento das abellas. Entón, claro, todos os recursos que podamos que se podan achegar a oído da investigación, pois son moi benvidos para poder, pois eso, levar a cabo máis traballos. Bueno, pois o traballo de investigación necesita recursos
Claro.
económicos.
Por lo tanto, a colaboración, neste caso, do Plan Social de ENCE para unha iniciativa destas características é importante.
Claro, sí. Xa che digo, nos todas as accións que podamos desenvolver e que todo o que nos podan axudar a nivel de recursos económicos é básico. Pero, bueno, pues, os traballos de investigación, sobre todo este tipo de traballos, necesitan moito persoal de campo, moito traballo de campo, que non sempre se reflicte en saídas directas, ¿no? Pues, eu sempre me comparo con outros grupos que traballan máis a nivel de laboratorio. Entón, en laboratorio, bueno, pues hai moitos factores que son moito máis fáciles de controlar, pero as saídas de campo precisan moito tempo e moito persoal, e non sempre consigues os resultados que che gustaría ter, porque, bueno, pues a veces condicións meteorolóxicas pues afectan, a veces, pues sobre todo cando traballas con colmenas, bueno, pues que hai un problema, pues a mellor de sanidade, ou así
Claro.
pode afectar os resultados que obtés, entonces é algo que necesita moitísimo tempo, que os resultados van a moi longo plazo, que sempre estás nunha situación de risco a hora de obter resultados e que, por ende, pues, necesitan eso, contribución de moitas persoas e, polo tanto, moito, moita financiación que, bueno, pues, a veces nos costa moito conseguir.
Unha iniciativa, polo tanto, centrada no mundo das abellas, nos recursos apícolas, neste caso nos entornos forestais, que dirixe María Carmen Seijo Coello, investigadora do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo, na Facultade de Ciencias de Ourense, dependente da Universidade de Vigo, e que conta co apoio do Plan Social de ENCE. María Carmen, moitísimas grazas por estar con nós.
Bueno, pues muitísimas gracias a vos.